Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 9 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបដិខ្លួនទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចមុនការបោះឆ្នោតក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីគណៈខួប7ឆ្នាំខិតជិតមកដល់ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលនៅឆាតបង្កក្តីបារម្ភជាអន្តរជាតិភូមិអ៊ុយក្រែនមួយមានគ្រឿងផ្ទុះពាសពេញក្រោយការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីបន្លែនរាប់ពាន់ក្បាលចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយឡើងទៅផ្លូវទឹកអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍នឹងផលវិបាកនៃជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតដែលខ្វះគូប្រជែងចម្បងសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងកើនឡើងខណៈនាវាចិនធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ានរបស់វៀតណាមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈពេលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានគេសង្កេតឃើញរលកផ្ដាច់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនមួយចំនួនអ្នកស្រី Fiona Kelleher និងលោកអ៊ុចស៊ូនីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់បានផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខណៈមានការរាយការណ៍ពីការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពតានតឹងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបញ្ហានេះកំពុងដាក់សម្ពាធមកលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយការនេះបានជំរុញឲ្យមានការចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកនេះក៏ប៉ុន្តែសម្បីតែពីមុនពេលនោះទៅទៀតការផ្ដាច់ខ្លួនមានសន្ទុះកាន់ឡើងរួចទៅហើយស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងការចាប់ខ្លួននិងការវាយដំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបានប៉ាន់ប្រមាណថាថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងប្រឈមនឹងភាពប្រទាំងប្រទឹះពី10ទៅ 15% បានផ្ដាច់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាអ្នកគាំទ្រនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់នោះទេលោកភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកជាគូប្រជែងក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបកយើងទន់ខ្សោយដើម្បីបង្ហាញជារូបភាពថាយើងកំពុងបែកបាក
់នៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនរួមមានលោកយឹមស៊ីណុនដែលបានចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍រៀបចំចរណាក្រមពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានផ្ដន់ទីទោសឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីខែមីនាលោកស៊ីណុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីខណៈកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកបានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈលើទំព័រ Facebook របស់ភរិយារបស់លោកនិងបានប្រកាសចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយបន្ទាប់មកលោកបានទទួលតំណែងមួយនៅក្រសួងការងារលោកស៊ីណុនបានអះអាងថា សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកមិនមែនកើតចេញពីសម្ពាធជំវិញការចាប់ខ្លួនរូបលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែចេញពីភាពតានតឹងអារម្មណ៍អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកស្នងតំណែងបន្តជាគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំបានឃើញភាពទន់ខ្សោយក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចបន្តដំណើរតទៅទៀតបានខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសកន្លែងថ្មីដើម្បីចូលរួមក្នុងការបម្រើជាតិលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការងារពីមុនរបស់ខ្ញុំគឺបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមមិនមែនអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយក្រុមប្រឆាំងគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍នោះទេ
ការផ្ដាច់ខ្លួនផ្សេងទៀតគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមិថុនាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសូឡុងដេតបានធ្វើការសុំទោសនិងប្រកាសរិះគន់ប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីការបរិហាគេជុំវិញសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកអំពីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមកាលពីខែឧសភាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10នាក់បានស្នើសុំការអត់ឱនទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងវីដេអូមួយនិងបានចូលរួមជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពួកគេមិនមែនត្រូវបានគំរាមកំហែងឲ្យធ្វើដូចនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកបន្តថត់នៅជាមួយនឹងគណបកប្រឆាំងនិយាយថាការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់គណបកកាន់អំណាចគឺមានខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះលោកចៅវាសនាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2017ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទញុយញងឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកាលពីខែឧសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយរូបបាននិយាយយ៉ាងសំគួរជាមួយរូបលោកថាលោកត្រូវបានចាត់ជាគោលដៅអស់មួយជីវិតនឹងបានស្នើឲ្យលោកផ្ដាច់ខ្លួនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយលោកនឹងទទួលបានតួនាទីល្អមួយលោកវាសនាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងធ្វើដោយបើកចំហនិងលែងលាក់មុខដោយការពីមុនទៀតយ៉ាងណាក្ដីលោកបានបដិសេធសំណើខាងលើដោយនិយាយថាលោកមិនអាចត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យធ្វើអ្វីដែលលោកមិនមានជំនឿចិត្តលើនោះទេលោកបានបន្តថាខ្ញុំមិនបារម្ភពីរឿងត្រូវគេសម្លាប់នោះទេយើងត្រូវមានស្មារតីរឹងមាំមួយ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាស្របពេលការផ្ដាច់ខ្លួនតែងកើតឡើងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតដែលមានរាល់5ឆ្នាំម្ដងទំហំនៃការផ្ដាច់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញពីភាពលំបាកនៅក្នុងការអាចរស់រានបាននៅខាងក្រៅកណ្ដាប់ដៃរបស់គណបកកាន់អំណាចចាប់តាំងពីខែមករាមកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានកំណត់ឃើញករណីអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7ករណីប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណបកប្រឆាំងក្នុងនោះរួមមានការវាយដំដែលមានការប្រើប្រាស់បង្គោលដែកផងដែរលោកអែមសវណ្ណរាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងកំពុងឃើញថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែរួមតូចហើយកំពុងរង្គិលទៅក្នុងបែបផែនមួយដែលมันបានផ្ដាល់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅសេរីភាពពេញលេញវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអាចរស់បានប្រសិនបើពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងស្របជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះការវិគុណបែបស្ថាបនានានាហាក់ដូចជាកំពុងបាត់បង់បណ្ដាញសកម្មជនក៏បានបាត់បង់សមាជិកសំខាន់របស់ខ្លួនផងដែរកាលពីខែកុម្ភៈសមាជិកមួយរូបនៃអង្គការការពារបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិបានប្រកាសរិះគន់ប្រឆាំងនឹងអង្គការនេះហើយបានបង្កើតជាអង្គការថ្មីមួយក្រោមឈ្មោះដូចគ្នាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
កញ្ញាភូនកែវរស្មីសកម្មជនមួយរូបដែលស្ថិតនៅជាមួយអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលមានតាំងពីដំបូងឡើយបាននិយាយថាកញ្ញាមិនជឿថាអង្គការដែលស្ថិតក្រោមរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានការគាំទ្រឬការជឿទុកចិត្តនោះទេកញ្ញាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងអាណិតពួកគេហើយមានការសោកស្ដាយដែលពួកគេសោកចិត្តចាក់ចេញពីសេរីភាពហើយទៅរស់នៅក្នុងទ្រង់មួយដោយការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ្នកដទៃទៀតនៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធសម្បីតែបន្ទាប់ពីបានប្រកាសជាផ្លូវការចំពោះការគាំទ្រគណបកកាន់អំណាចក៏ដោយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាជាមួយនឹងសហការី2រូបទៀតហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំបដិវត្តកសិករលោកសាវឿនបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈ និងបានសារភាពពីបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអង្គការរបស់លោកផ្អាកប្រតិបត្តិការបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍បន្ទាប់មកលោកចៅវាសនាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលថាលោកបានរងសម្ពាធឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនបាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យគេចងចាំលោកថាជាជនក្បត់នោះទេលោកបានថ្លែងអំពីអតីតសហការីពីគណបកប្រឆាំងថាពួកគេចង់បានផលប្រយោជន៍និងតំណែងពួកគេបានផ្ដាច់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការងារនេះសម្រាប់ជាតិខ្ញុំមិនធ្វើដើម្បីតំណែងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីរូបនេះកាលពី7ឆ្នាំមុនគណៈខួបនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខពួកគេជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ហើយស្វែងរកអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនៃឃាតកម្មនេះយកមកកាត់ទោសឲ្យខាងតែបានលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈខួបគម្រប7ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីខិតចូលមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហស្នេះបានប្រារព្ធខួបដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងវីរភាពរបស់លោកកម្មវិធីប្រារព្ធខួប7ឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអង្គការលីកាដូជាដើមនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់ VOA ថារឿងក្តីក្តាំលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមានចំណុចសង្ស័យជាច្រើនបើទោះមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកនៅពីក្រោយពិតប្រាកដនៃឃាតកម្មនេះ
ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅត្រូវប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកបណ្ឌិតនៅវត្តទាន់ពីដែរចាអញ្ចឹងវាតែនៃលោកបណ្ឌិតដែលបានទីនៃចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាច្រើននោះវារឹតចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រឹងប្រែងខាងនៅពលយុទ្ធភ័ណ្ឌដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលធ្លាប់តែរងនៅការរិះគន់ទៅកន្លងមកជាហូរហែរហើយ
បើតាមនីយិការូបនេះបើកាលណារដ្ឋាភិបាលអាចបើកបង្ហាញអ្នកនៅពីក្រោយនៃរឿងក្តីមួយនេះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Dominic Williams ដែលចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប្រាប់ VOA ថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកមកចូលរួមបុណ្យរំលឹកខួបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាព្រមទាំងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយរកឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តមកទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការនិយាយពីអនុសាវរីយ៍នៃការរួមចំណែករបស់លោកក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកូទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាញាធិបតេយ្យចាប់បានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅក្រៅថាជូបសម្លាប់បុរសនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2គឺការដាក់ទោសលោកជូបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក្យពន្ធបកលដតៃទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយសំណុំរឿងពាក្យពន្ធបកលដតៃនេះមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអុលវ៉ាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាករណីឃាតកម្មនេះមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះនៅឡើយទេនិងថាដំណើរការរឿងក្តីមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់ព្រមទាំងមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់លោកនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់លោកកែមលី
ពួកយើងដែលជាអ្នកគ្រប់ស្រាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ នៅតែបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋជាទីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយស្វែងរកនៅជនជាពិសេសជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងមកប្រន្ទាទោសឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវហើយផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ទៅដល់សាធារណជន
បើតាមប្រធានសមាគមរូបនេះរូបលោកព្រមទាំងសហការីផ្សេងទៀតនៅតែប្រົບខួបដើម្បីរំលឹកវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកាមលីនិងជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រវីអេថារឿងក្តីមួយនេះមិនមានអ្វីជឿនលឿនឡើយនឹងថាវាមិនស្ថិតក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតឡើយគឺសំណុំរឿងមួយនេះស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យខាងអយ្យការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីឡើយជុំវិញករណីនេះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតបានឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានករណីលើកឡើងថាសាធារណជនមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតកន្លងទៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនលោកបន្ថែមថាបើទោះមានការបំបែកសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តអ្វីបន្តិចឡើយ
យើងជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសសមាជិកដែលមានតួនាទីហើយនិងគណៈកម្មការដែលបានបង្កើតឡើងហ្នឹងគប្បីមានការបង្ហាញនៅព័ត៌មានខ្លះថាតើយើងបង្កើតគណៈកម្មការឬក៏បំបែកនៅសំណុំរឿងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះព័ត៌មានអ្វីបន្តិចក៏យើងមិនទាន់ទទួលបានដែរអញ្ចឹងសូមថាតើឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេជឿជាក់ដោយរបៀបម៉េច
ភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយជំវិញករណីនេះនៅពេល VOA ទាក់ទងទៅនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏នឹងមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅប្រពខួបនៅម៉ាត់លូអ៊ីវ៉ាន់ជាកន្លែងដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពី7ឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឆាតឲ្យផ្លាស់ប្តូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីយ៉ាមេណាប្រទេសឆាតនេះលោក Henry Wilkins បាននិយាយជាមួយបរិសម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋានដែលនិយាយថាពលរដ្ឋត្រូវការអ្នកដំណើរនយោបាយដើម្បីលើកឡើងអំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានលើលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មហាម៉ាត់ Idris Deby បានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសឆាតនៅឆ្នាំ2021ឪពុកលោកដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីទើបត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងការបង្ក្រាបរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលើក្រមឧទ្យមនៅភៀកខាងជើងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ក្រុមគ្រួសារ Deby បានដឹកនាំប្រទេសឆាតជិត33ឆ្នាំហើយទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំមុនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញថាការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពរដិបរដប់លោកដូចម៉ាអាវុកស៊ូម៉ាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកប្រឆាំងថាពលរដ្ឋលែងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងត្រូវការអ្នកតំណាងនយោបាយដើម្បីលើកឡើងពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេ
មនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំថ្ងៃដែលប្រជាជនទាំងមូលនិងសង្គមស៊ីវិលចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមានគំនិតទូតិធាននិយមពេកទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះអាចកើតឡើងជាពិសេសដោយគ្មានកលលើសសុវត្ថិភាព
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបាតុករបានចេញតវ៉ាក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាមេណាមនុស្សប្រហែល70នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅពេលដែលយោធាបាកាបាញ់ប្រហារលើវងបាតុករហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបរិមម្នាក់ដែលនិយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែត្រូវគេចាប់ច្រឡំបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលខូរ៉ូតូរ៉ូនៃតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាបរិមនេះទើបត្រូវបានដោះលែងជាមួយនឹងមនុស្សប្រហែល700នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីមានការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតី
On a filé toute la nuit
ពួកគេដឹកពួកយើងពេញមួយយប់រហូតដល់គោដៅនៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្ញុំបានស្លាប់វាគួរឲ្យរន្ធត់ដោយមនុស្សស្លាប់ពេលជិះតាមផ្លូវដោយសារស្រីទឹកនិងក្លៀន
ឆាតជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនឹងបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ការបះបោររបស់ភេរវករដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដានៅតំបន់សាហែលក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសនេះចងសម្ព័ន្ធជិតស្និទ្ធជាមួយបារាំងអ្នកជំនាញខ្លះថាករណីនេះមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់សម្ពាធលើលោកដេប៊ីឲ្យប្តូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលអ្នកវិភាគម្នាក់គិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលលោក Michael Serkin ប្រធានកម្មវិធីសកលនៃអង្គការ14 North Strategies ថ្លែងថា
The reality is that there's only so much they can do
ការពិតគឺថាបើទោះបីជាមានការចាប់ដូចអាណានិគមនិយមបែបថ្មីដែលជាទូទៅសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរមិនចង់ធ្វើដូច្នេះទេ
ក្រៅពីឧទាមកម្មនៅភាគខាងជើងប្រទេសឆាតនៅភាគខាងត្បូងមានអំពើហិង្សាកើនឡើងរវាងក្រុមអ្នកខ្វៀលគោនិងក្រុមកសិករដែលជាមូលហេតុនៃអស្ថិរភាពនៅទូទាំងតំបន់សាហែលមេដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមខ្វៀលគោនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសឆាតប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យកសិករចាកចេញពីដីដែលទុកសម្រាប់ការខ្វៀលគោលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាលីហ្វាម៉ៃណាដែលជាមេដឹកនាំសហគមន៍អ្នកខ្វៀលគោក្នុងតំបន់ឌូបាលីថ្លែងថា
Les solutions là si les gens là n'ont pas quitté là
បើកសិករមិនចាក់ចេញនោះគ្មានដំណោះស្រាយទេរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថានឹងធ្វើឲ្យពួកគេចាក់ចេញប៉ុន្តែកន្លងមកបញ្ហានេះនៅតែដដែលផ្ទុយមកវិញកសិករបានសាងសង់ខ្ទមនៅទីនេះ
អ្នកវិភាគថាអំពើហិង្សាទំនងជានឹងរីកសាយភាយពីស៊ូដង់ដល់តំបន់ព្រំដែនខាងកើតនៃប្រទេសឆាតពួកគេជាច្រើនក៏បារម្ភផងដែរថាដោយសារកង្វះតុល្យភាពអំណាចរឹងមាំវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងមូលបើមិនមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្សះផ្សានៃប្រទេសឆាតមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ខណៈទាហានអ៊ុយក្រែនវាយបកដើម្បីយកតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់មកវិញ VOA បានទៅមើលភូមិមួយដែលអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកបានវិញហើយឥឡូវមានគ្រឿងផ្ទុះពាសពេញដែលអាចត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសម្អាតអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍ពីភូមិ Khamyanka នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនម្ចាស់ផ្ទះក្នុងភូមិ Khamyanka បានត្រឡប់មកសម្អាតនិងជួសជុលផ្ទះរបស់លោកយើងបានជួបលោក Igo Bohoras ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅទីក្រុង Izium ដែលនៅទីនោះលោកទទួលការព្យាបាលក្រោយពីបានដាច់ជើងម្ខាងលោកបានប្រើប៉ែលដើម្បីសម្អាតមីនតូចៗបានប្រហែល20គ្រាប់មុននឹងជន់ត្រូវមីន1គ្រាប់លោក Bohoras ថ្លែងថា
អាការត់មកពីរបៀលផ្សាយលីវាប្រក្រាសតនឹងខុចចិត្តប្រដកដាល់ឈដវឌីជូរ
យើងបានសម្អាតសួនច្បាររួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្អាតកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំបោះជំហានខុសហើយក៏ជន់ត្រូវមីន
លោកបូរ៉ាស់ថាលោកមើលចុះក្រោមទើបដឹងថាដាច់ជើងម្ខាងទីដើមភូមិខាងយ៉ាងខាជាកន្លែងស្ងាត់ហើយស្អាតតែឥឡូវស្មៅដុះពីពេញផ្ទះសឹងតែទាំងអស់បានខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមមកវិញក្រៅពីរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់អស់ជាង6ខែឥឡូវនៅសល់មនុស្សតែជាង10នាក់ទេដែលនៅសេសសល់ពីអ្នកស្រុកជាង1200នាក់ហើយគ្មានអគ្គិសនី gas ឬទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ទេអ្នកស្រី Olga Skliarova អ្នកភូមិ Khamyanka ថ្លែងថា
វិញគឺ cómo вот тут люди живут
ну дали кто постоянно живёт дали генератор и то частково ну
ជាងអត់មានអីសោះគេផ្ដល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យអ្នកនៅសេសសល់តែពួកយើងត្រូវការសាំងហើយសាំងថ្លៃណាស
់នៅជ័យភូមិអ្នកដោះមីនសម្អាតផ្លូវឲ្យអ្នកធ្វើការអាចភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត លោក Федорок Володимир, មេបញ្ជាការក្រុមដោះមានថ្លែងថា
minimum roky v 10 це точно. Тим більше що
ត្រូវការពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំព្រោះមនុស្សប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយដែរច្រើន
លោកបូហូរ៉ាសថាលោកស្គាល់មនុស្ស8អ្នកផ្សេងទីក្នុងភូមិដែលដាច់ដៃឬជើងហើយទីអ្នកដែលត្រូវក្បែរគ្នាលោកថាមិនដឹងថាលោកអាចរត់ដល់ពេលដែលភូមិលោកមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យចៅចៅរបស់លោកអាចរត់លេងបានឬក៏យ៉ាងណាទេលោកបូហូរ៉ាសថ្លែងទៀតថា
ну как вам сказать родной воздух всё-таки рыбалка своя была
នេះជាភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ស្ទូចត្រីនិងដើរលេងនៅទីនោះខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំគួរតែអង្គុយស្ទូចត្រីតែសង្គ្រាមបានកើតឡើង
ឥឡូវអ៊ុយក្រានកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ដែលចាប់ផ្ដើមពីរដូវការីកហើយឥឡូវចូលដល់រដូវក្តៅក្រុមអ្នកដោះមីនថាពួកគេបានដោះមីននឹងគ្រឿងផ្ទុះដល់មីនគ្រោះថ្នាក់រាប់ពាន់គ្រាប់ផ្សេងទៀតពីតំបន់ដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់កាន់កាប់ប៉ុន្តែនៅសល់ច្រើនទៀតហើយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរនៅទីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការផ្លាស់ទីប្រចាំឆ្នាំរបស់ត្រីបាឡានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមហើយដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រានៅចំនួនត្រីបាឡានដែលមានការកើនឡើងខុសពីធម្មតានៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការកើនឡើងនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាចំនួនត្រីបាឡាន Humpbacks កំពុងកើនឡើងវិញលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
វាគឺជាការបំលាស់ទីដ៏អស្ចារ្យតាមបែបធម្មជាតិត្រីបាឡែនរាប់ពាន់ក្បាលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ទីប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកវាទៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបន្តទៅកាន់កន្លែងបង្កកំណត់នៅភាគខាងជើងពួកវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញជាញឹកញាប់និងជួនកាលលឺសម្ដីរបស់ពួកវាពីឆ្នេរសមុទ្រផងដែរត្រីបាឡែន Humpbacks ដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តក្រុងនិងត្រីបាឡែន Southern Rivals ស្ថិតក្នុងចំណោមបំពោសត្វជាច្រើនដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីយកប្រេងខ្លាញ់និងឆ្អឹងរបស់វាការបរបាញ់ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ1978ចំនួនត្រីបាឡែន Humpbacks នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើតបានត្រឡប់មកជិតដល់ចំនួនដែលមានមុនពេលនេសាទត្រីបាឡែនវិញហើយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសត្វព្រៃនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនត្រីបាឡែន Southern Rivals មួយចំនួនអំបូរត្រីបាឡែនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានការពារនៅក្រោមអបអរិធានជាតិខណៈដែលចំនួនពួកវាបានកើនឡើងវិញក្រោយពីមានការប្រមាញ់ធ្វើអាជីវកម្មអស់ជាច្រើនទសវត្សតំបន់អូស្ត្រាលីខាងកើតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ត្រីបាឡែន Humpbacks ការមើលត្រីបាឡែនពីឆ្នេរនិងចាំងថ្មចោតក៏ដូចជាពីទូកបានខ្លាយជាល្បែងកំសាន្តដែលពេញនិយមមួយព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយអ្នកមើលត្រីបាឡែនម្ចាស់ទូកអ្នកថតរូបនិងប្រតិបត្តិការទេសចរកំពុងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសត្វអាកំបាំងក្នុងទឹកជ្រៅទាំងនេះអ្នកស្រីវ៉ាន់នេសាភីរដ្ឋាគឺជាអ្នកជំនាញសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie អ្នកស្រីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាថាការផ្ដល់ចំណីត្រីត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
The feeding event, which is down on the south coast, where we see that a lot of congregating of.
ប្រតិការនៃការផ្ដល់ចំណីត្រីដែលស្ថិតនៅឆ្នេរភាគខាងត្បូងដែលយើងឃើញមានការប្រមូលផ្ដុំត្រីបាឡែនជាច្រើននិងការផ្ដល់ចំណីដល់ក្រុមត្រីធំៗហើយយើងកំពុងព្យាយាមយល់ពីមូលហេតុដែលរឿងនេះកើតឡើងតើវាជាលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានតើវាមានអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានក្រុមផ្ដល់ចំណីត្រង់ត្រីធំទាំងនេះឬដូច្នេះមានចំណុចផ្សេងផ្សេងគ្នាមួយចំនួនដែលយើងកំពុងពិនិត្យមើល
ត្រីបាឡែនមីកាលូគឺជាត្រីបាឡែនពណ៌សដ៏កម្រមួយក្បាលដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ត្រីបាឡែនអាល់ប៊ីណូ Humpback
មានកាណី Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាហើយត្រូវបានគេគិតថាបានស្លាប់រួចទៅហើយប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទេសចរម្នាក់ដែលជិះជន់ហោះឋិតនៅពីលើថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef ក្នុងរដ្ឋ Queensland បានថតអ្វីម្យ៉ាងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាត្រីបាឡែន Humpback ពណ៌សកំពុងហែលនៅក្នុងទឹកភាគខាងជើងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមិនទាន់ប្រកាសថាតើត្រីបាឡែនដ៏ល្បីបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីប្រភេទនេះបានត្រឡប់មកវិញឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែក្រុមថនិកសត្វសមុទ្រធំធំរាប់ពាន់ក្បាលផ្សេងទៀតកំពុងតែមាននិងកំពុងបន្តហែលនៅភាគខាងជើងដែលភាគច្រើនផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់ក្រុមអ្នកមើលត្រីបាឡែននៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែតុលាត្រីបាឡែននិងកូនរបស់ពួកវានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយត្រឡប់ទៅដែនទឹកអង់តាក់ទិកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកនៃជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតដែលខ្វះគូប្រជែងចម្បងសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្ដីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងកើនឡើងគណៈនាវាចិនធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់វៀតណាមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាជាដំណើរការនយោបាយមួយដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាដោយអវត្តមានគូប្រជែងចម្បងគណៈបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួនក្រោយបានបង្ហាញឡើងជាសាធារណៈផងដែរនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណើរការដឹកនាំឬការផ្ទេរតំណែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងកើតឡើងដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្នែកលិខិតស្នាមដែលរៀបរៀងគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់បានរំពឹងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចនឹងនាំឲ្យមានឱកាសស្ដារនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរការដ៏រលូនគួរសមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ផ្ទុយទៅវិញក្តីរំពឹងទុកនេះបានសាបសូន្យដោយសារទីលាននៃការប្រកួតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះគ្មានដៃគូប្រជែងចម្បងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបាននឹងកំពុងកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចហុចទាំងផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងជំរឿននិងសន្ទុះនៃនយោបាយប្រឆាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមប្រកួតស្របពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈានដល់ចំណុចរបត់នៃការផ្ទេរអំណាចដឹកនាំប្រទេសដល់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកនោះគឺការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ក្នុងការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មី
ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំផ្លូវបត់មួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយសារថាទាំងអ្នកកាន់អំណាចទាំងអ្នកសំរោះត្រូវរៀបចំខ្លួនតាមថ្មីហើយខ្ញុំជឿថារូបភាពរបត់នឹងអាចខុសគ្នាខ្លាំងអំពីរបត់ដែលមកពី30ឆ្នាំយើងធ្លាប់ឃើញមកណាព្រោះនៅក្នុងជួរគណៈបកចំទាស់នឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏ខាងអាយដាមកំសុខាអីជាដើមគឺថាសិតចាស់ចាស់អស់ហើយដោយតែគណៈបកកាន់អំណាចដែរនឹងតែដូចវាឡើងទៅឯកោណហើយទៅតែអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗនឹងគេមកធ្វើ
អ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចជើងចាស់រូបនេះក៏បានកាត់សម្គាល់ផងដែរអំពីទំហំនៃសម្លេងប្រឆាំងនិងការមិនពេញចិត្តលើគុណភាពស្ថាប័នសាធារណៈលោកបានលើកឡើងថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះបើទោះបីជាសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រលើគណៈបកភ្លើងទៀនមានចំនួនតិចជាងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏សម្លេងអ្នកជំទាស់និងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានបាត់បង់ទៅណានោះទេនេះមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចនឹងមានលទ្ធភាពប្រមូលផ្ដុំសម្លេងទាំងនោះដែលតំណាងឲ្យសម្លេងជំទាស់ទាំងមូលនៅកម្ពុជាបានហើយការនេះ អាចធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានខ្លះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះមិនអាចបណ្ដាយបណ្ដោយបាននោះទេពីព្រោះសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងអាចមានសន្ទុះកាន់ឡើងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកបន្ថែមលើនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រក៏បានសន្និដ្ឋានថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតលើកនេះអាចនឹងក្លាយជាកត្តារួមចំណែកមួយដល់ភាពងាយស្រួលឬការធានានូវសុវត្ថិភាពនយោបាយកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ការផ្ទេរដំណែងដឹកនាំប្រទេសទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីផងដែរ
ការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នៅកណ្ដាលអំណាចបានគឺមិនមែនធម្មតាទេណាគឺគាត់គិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់មើលថានិភ័យមកពីត្រង់ណាទៅតាមណាហើយទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអានេះជាជំរឿននយោបាយសុខសាន្តហើយគាត់សុខចិត្តឲ្យរងសម្ពាធសុខចិត្តរយការគៀបសង្កត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ផ្សាយកត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺកត្តាសុវត្ថិភាពនយោបាយចម្បងរបស់គាត់នៃការបដូវេនពីចំនួនសង្គ្រាមមកចំនួនឈាមថ្មីហ្នឹងគឺថានេះជាអត្ថភាពខ្ពស់ដែលមិនមានអត្ថភាពណាមកប្រកួតប្រជែងបាននេះត្រូវតែយកអានឹងជាអត្ថភាពធំគាត់ហើយបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមានអីចាំបោះជាប្រដៅទៅទៀតណា
គួររំលឹកថាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនសន្ទុះនៅសម្លេងប្រឆាំងបាននៅរាយប៉ាយដោយគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រឈ្នះបានអាសនៈ2155សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីឆ្នាំ2012ចំណែកឯគណៈបសុទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រឈ្នះបានអាសនៈ800ប៉ុណ្ណោះសរុបសម្លេងសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយជំទាស់ទាំងពីរនេះមានប្រមាណជា 1,800,000 ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សម្លេងគាំទ្រគណៈបកនយោបាយជំទាស់បានកើនឡើងដល់ប្រមាណជា 300,000 សញ្ញាឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបសុទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012គណៈបកនេះបានឈ្នះអាសនៈចំនួន55នៅរដ្ឋសភាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013ហើយបានឈ្នះអាសនៈប្រមាណជា 5,000 សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដោយឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សម្លេងប្រឆាំងត្រូវបានសាបសូន្យនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយពីបទខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយបានបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិហើយដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក៏ប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបើកផ្លូវឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអសកម្មប្រមាណជា1ទសវត្សរ៍មកដោយបានឈ្នះសម្លេងគាំទ្រជាសញ្ញាឆ្នោតប្រមាណជា 1,600,000ក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធនាការរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាបទពិសោធន៍ដកស្រង់ចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកបង្ហាញឲ្យឃើញពីសន្ទុះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃការគាំទ្រគណៈបកនយោបាយជំទាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ទៅលើវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់ដែលកើតមានឡើងសារជាថ្មីនេះ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកទិញពីបទពិសោធន៍នឹងហើយតែព័ត៌មានចារកម្មដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នៅមានក្នុងដៃខ្ញុំអាចគិតបានថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទំនោរដូចជាមិនទាន់មានទំនុកចិត្ត 100% នៅក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយដូចជាខ្លួនទៀតមានការគ្រប់គ្រងតែប្រមាណតែមិនមាន600,000អ្នកនៅក្នុងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តើចំនួននេះវាអាចនឹងទុះឡើងដោយកាលពី2013
លោកបានលើកឡើងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នោះអាចជាការសាកល្បងមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះកាន់តែបង្ហាញឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរឹតតែពិចារណាពីយុទ្ធសាស្ត្របន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនមួយកម្រិតទៀត
ក្នុងកិច្ចឆ្នាំ2022របស់ខ្ញុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងវិធីតេស្តមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានពិនិត្យមើលទៅលើតេស្តហ្នឹងរួចហើយឃើញលទ្ធផលចេញមកគឺបែបចាប់ផ្ដើមព្រាមទោះបីមានពេលវេលាខ្លីទៅស្ដាប់តែអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមានដល់ទៅ1,600,000អ្នកអញ្ចឹងចុះបើសិនជាបោះឆ្នោត2023ហើយវាស្ថានភាពវិវត្តដោយកាលពី2012-2013នោះអាហ្នឹងវាក៏បាក់ដែរសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលគឺ
ក្រៅពីផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានពីការអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះ ក៏អ្នកវិភាគនៅសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ទទួលរងផលវិបាកមួយចំនួនផងដែរក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបារាំងអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចបក្នុងការបដិសេធចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលជាផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាសញ្ញាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតនៃការរួមតូចនៃសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីផងដែរដោយសារភាពមិនអស់ចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះការផ្តល់ឱកាសឲ្យដៃគូបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកឈ្នះឬអ្នកចាញ់បានអស់ចិត្តរៀងខ្លួន
ទាំងអស់គ្នាចូលរួមនេះប៉ះពាល់រូបភាពនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយវាប៉ះពាល់ខ្លះដែរហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការឈ្នះហើយនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះវាទៅបីមិនបានទៅពីគុណពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយនឹងសមាជិករដ្ឋមួយចំនួនបាត់ទេចំនួននៅតែមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត2023យើងនឹងដែលទស្សនវិជ្ជានឹងថាបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឈ្នះហើយយើងត្រូវកិត្តិយសឲ្យតែចាញ់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អសម្រាប់ឈ្នះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អមែនទែនដើម្បីស្ថិរភាពប្រទេសជាតិផងហើយស្ថិរភាពការដឹកនាំនៃកណបកឈ្នះផង
លោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លះពីបរិយាកាសនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រសិនបើការទីអំណាចឬក៏ការឡើងកាន់កាប់តំណែងរបស់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយនៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏បរិបទមួយដែលមានភាពទៀងទង់ចម្រងចម្រាស់គ្នាការប្រកួតប្រជែងមុនឈានទៅដល់ការទីអំណាចនឹងវាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេអានោះគឺតែឬក៏ច្រើនវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់តែកិត្តិយសកិត្តិនាមនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយ
ក្រៅពីខូចខាតកិត្តិនាមចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អាចប្រឈមនឹងការខ្វះជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកកងសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrere បានថ្លែងថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចប្រជែងយកអាសនៈខ្លះក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់បង់ជំរឿននៃការប្រកួតប្រជែងដោយសុចរិតមួយ
ការបាត់បង់នេះវាធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ជំរឿនអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងកាលឆ្នាំ2022ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើខណ្ឌភាពទៅខាងមុខសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានការយល់ឃើញឬមួយក៏ការសម្រេចចិត្តបែបណាទេ
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះជាការបាត់បង់ជំរឿននយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរើសតំណាងដែលពួកគេយល់ថាអាចការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍របស់ពួកគេបានដោយឡែកលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏យល់ឃើញថាការបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អប្រសើរបំផុតមួយសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាច
ប្រសិនបើទុកឲ្យភ្លើងទៀនមានអតិពលហើយអាចនឹងចូលរួមបោះឆ្នោត2023ប៉ុន្តែភ្លើងទៀននឹងបានទទួលសម្លេងក្រាស់ក្រែលរួចហើយប្រឈមនឹងការសម្លីឡើងវិញនោះវាអាចនឹងត្រូវបានគេរិះគន់នឹងកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតដោយពីភាពធៀបជាមួយនឹងមេរៀននៃការរំលាយសង្គមជាតិនឹងចូលនៃថាឲ្យតែគេធំឡើងគឺរំលាយចូលធំឡើងរំលាយបានអញ្ចឹងបើប្រឈមមិនឲ្យមានការចូលរួមពីដើមទីទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងវាមើលទៅវាល្អមើលជាជាងការរងចាំដល់តែក្រោយបោះឆ្នោតហើយបានរំលាយអត់ល្អមើលហើយ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិតបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាឧបសគ្គអ្វីដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេ
យើងមានការសោកស្ដាយដោយសារគណៈបកមួយជួយទទួលស្គាល់ថាមានចុងទីក្រុងដូចជាក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមានតែទៅមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតហើយជួយគណៈបកមួយហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងពីវិជ្ជាជីវៈនៅទីបាសាគុំសង្កាត់ទាំងសោកស្ដាយដោយសារឆាក់ទីមិនឲ្យគាត់មានវត្តមានពីពួកអីវត្តមានគណៈបកជើងទីមិនមែនជាឧបសគ្គទេខ្ញុំគិតថាវិជ្ជាមកចូលបាយល្អដើម្បីស្គាល់ត្រានេះជាទៅបាយពិតប្រាកដហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជឿនឹងមានរីកចម្រើនថែមទៀត
យោងតាមលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគេអាចព្យាករណ៍បានថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចឈ្នះបានអាសនៈ104នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិរីឯគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈ្នះបានអាសនៈ21នៅក្នុងរដ្ឋសភានិង9អាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាតិសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមតិរិះគន់នានាពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រតិភូជាតិម្នាក់របស់គណៈបកលោកក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះបានក៏ដោយក៏វាមិនជាកង្វល់តតែសោះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ចឹងវាអត់មានហានិភ័យអីទាំងអស់ជាមួយនឹងកម្លាំងនយោបាយរបស់ព្រឹងទៀនពលគណៈបកប្រជាជនក្តាប់បានកម្លាំងនយោបាយរបស់ព្រឹងទៀនរួចហើយបានតែបើនិយាយពីបច្ចេកទេសច្បាប់ទេយើងសួរថាតើគាត់21គាត់ធ្វើអីកើតចុងកាល55មកសួរធ្វើអីដែរ55ធ្វើអីមិនបានផងទេយក24បើធ្វើអីកើតវាអត់ទេតាមគោលការណ៍ច្បាប់អត់មានលក្ខណ្ឌណាមួយដែល21នឹងទៅធ្វើជុះក្លៀបកោបាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយ9រូបនឹងទៅធ្វើជុះក្លៀបកោនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាវាអត់មានទាល់តែសោះ
លោកសុកអេសានក៏បានអះអាងយ៉ាងមុតមាំថាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះលើដំណើរការផ្ទៃតំណែងដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅកាន់អ្នកចំនួនក្រោយផងដែរ
ហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយដល់ឯគណៈបកប្រជាជនព្រួយបារម្ភនឹងការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអីមានរឿងអីទៅរាំងស្ទះបានមកឯកឧត្តមជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតហើយនឹងសួរថាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមាននរណារារាំងបព្រះមហាសន្តិលោកចេញបរិជ្ជក្រិតទទួលស្គាល់សួរថាអស់លោកដែលបកប្រឆាំងនឹងទៅធ្វើអីកើតឬគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតដែលមានទំនែងលើសលប់នឹងទៅដោយរលូនដោយអត់មានភ័យព្រួយរមាស់អីមួយបន្តិចទាល់តែសោះ
លោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតក៏បានយកស្រដៀងទៅនឹងលោកសុកអេសានដែរថាបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៃការឈ្នះបានសម្លេងលើសលប់នៅរដ្ឋសភាមិនមាននោះទេសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ
នៅមើលប្រវត្តិមិនដែលបីថាបកគឺជា55ក៏អីនៅតែរៀបយ៉ាងអត់បានដូចគ្នាតែមានន័យថារៀបយ៉ាងចាក់តោឬការដឹកនាំឬមួយក៏ចាក់តោឬដំណើរដំណែងនយោបាយស្័យឬមួយក៏ដូរគណៈក្រុមស្័យទៅឯកថាគ្រឿងទីមកទៅឯកទៀតចូលរួមថាបោះឆ្នោតក៏មិនបានអសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅរៀបយ៉ាងក្របខណ្ឌអំណាចប្រជាជនបានដែរ
គណៈពេលដែរអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នាខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន18រួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយលទ្ធផលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយបន្តគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ភាពតានតឹងកើនឡើងខណៈនាវាចិនធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការប្រេងនៅអូស្មានរបស់វៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងសកម្មភាពនោះធ្វើឡើងដោយនាវាឆ្មាំសមុទ្រនាវាស្រាវជ្រាវនិងនាវាស៊ីវិលចិនការនេះកំពុងបង្ហាញការជំរុញទាមទារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានការប្រជែងគ្នាអ្នកស្រី Go Wisnel រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមហើយលោកម៉ែនកំសេងនិងខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនកំពុងបញ្ជូននាវាកាន់តែច្រើនទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់វៀតណាមហើយការជ្រៀតចូលកាន់តែញឹកញយនិងទំហំកាន់តែធំរបស់នាវាទាំងនោះដែលមានជាកំណត់ត្រាតាំងពីដើមខែឧសភាមកបានធ្វើឲ្យតានតឹងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការជ្រៀតចូលមករយៈពេលជិត1ខែនៃនាវាស្ទង់ទិន្នន័យក្រោមទឹកនិងកងនាវាអមដ៏ធំមួយនាវាចិនកាន់តែច្រើនថែមទៀតកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចំណុចរសើបនៅក្នុងដែនទឹកវៀតណាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវៀតណាមលាតសន្ធឹងចម្ងាយជាង370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរប្រទេសនេះអ្នកជំនាញនិយាយថាវត្តមាននាវាស្រាវជ្រាវនាវាឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាស៊ីវិលនៅតំបន់ដែនទឹកនេះគួរផ្សំពីលើការបៀតបៀនប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់វៀតណាមបង្ហាញពីការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការទៀមទារបស់ខ្លួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចរានចោលខ្សែព្រំដែន9ចំណុចដែលជាផែនទីកំណត់ខណ្ឌសីមាចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីទៀមទាយុត្តាធិការសឹងតែទាំងស្រុងលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយការមិនទទួលយកនេះគឺមិនត្រឹមតែមាននៅកម្រិតថ្នាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះទេយុវជនវ័យ26ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅទីក្រុងហូជីមិញបានប្រាប់ VOA ថាចិនគិតថាពួកគេខ្លាំងជាងល្អជាងដូច្នេះពួកគេមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់កន្លែងណាដែលគេចង់ចូលនៅតំបន់សមុទ្រខាងកើតបើទោះបីជាពួកគេដឹងថាខុសច្បាប់ក៏ដោយយុវជនរូបនេះបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែផលវិបាកដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះការនិយាយពីរឿងនយោបាយនិងបានប្រើប្រាស់ពាក្យជាភាសាវៀតណាមសម្រាប់ហៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតផងលោកបានថ្លែងថាចំនួនរវាងវៀតណាមនិងចិនគឺជាប្រធានបទនយោបាយដ៏ក្តៅគគុកមួយលោក Ray Powell ដែលជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងប្រជិច Miyushu ស្ដីពីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីមុននេះថាការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនបានខ្លាំងជាអ្វីដែលមានជាប្រចាំលោកបានថ្លែងថាចិនចង់ធ្វើឲ្យការជ្រៀតជ្រែកនេះคล้ายទៅជារឿងធម្មតារហូតដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវៀតណាមលែងអាចប្រតិកម្មឬតវ៉ាបាន
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនានាវាល្បាត Yonggu Yuzheng 310របស់ចិននិងនាវាប្រណិតដឹកអ្នកដំណើរ San Sha Thu Hau បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវៀតណាមជិតតំបន់អណ្ដូងប្រេងនិងឧស្ម័នក្បែរតំបន់ Vanguard Bank របស់វៀតណាមដែលជាចំណុចប្រឈមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ2019នាវាល្បាតនិងនាវាស្ទង់ទិន្នន័យក្រមទឹកចិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការជិតតំបន់ Vanguard Bank ដោយបង្កជាការប្រឈមគ្នាអស់ពេលជាច្រើនខែរវាងឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមនិងឆ្មាំសមុទ្រចិននិងរងការរិះគន់តាមការទូតលោក Powell បានសរសេរថាពួកគេបានចំណាយពេលប្រហែល30ម៉ោងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវៀតណាមភាគច្រើននៅបរិវេណចំណុចប្រតិបត្តិការប្រេងនិងឧស្ម័ននេះគ្រាន់តែជាសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយថាចិនមានយុត្តាធិការលើដែនសមុទ្រទាំងនេះតែការនេះនៅតែចាក់ឆ្ងាយពីការជ្រៀតជ្រែកដោយចិននាពេលថ្មីៗនេះនាវាល្បាតលេខ5901ដែលជានាវាឆ្មាំសមុទ្រធំបំផុតរបស់ចិនបានបង្ហាញសកម្មភាពនៅជិតតំបន់ Vanguard Bank កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនានាវាល្បាតលេខ5403របស់ចិនក៏កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជិតកន្លែងខួងយកប្រេងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវៀតណាមរវាងថ្ងៃទី3ខែឧសភានិងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាផងដែរ
បើតាមលោក Powell នៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនាវាស្រាវជ្រាវចិនសៀងយ៉ាងហុងថែនបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវៀតណាមអស់ប្រមាណ1ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានាវាស្រាវជ្រាវនេះដែលនៅពេលនោះមានអមដោយនាវាផ្សេងទៀតរហូតដល់ទៅ12គ្រឿងបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាចម្បងនៅជុំវិញកន្លែងប្រតិបត្តិការរួមលើផ្នែកប្រេងនិងឧស្ម័នដែលធ្វើអាជីវកម្មដោយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម បើទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់នៅបនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសបរទេសការស្ទង់ទិន្នន័យមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងត្រូវចាត់ទុកថាមានគោលបំណងអាក្រក់ប្រសិនបើធ្វើឡើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុនភាពខុសប្លែកនៃផ្លូវនាវាចររបស់នាវាសៀងយ៉ាងហុងថេនបង្ហាញពីការពង្រឹងការអះអាងទាមទារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះតំបន់ដែលមានការប្រជែងគ្នាផ្នែកយុត្តាធិការអំឡុងពេលធ្វើដំណើររយៈពេល4សប្តាហ៍នាវាស្រាវជ្រាវនេះបានត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Fiery Cross Brief របស់ចិនមុនពេលវិលត្រឡប់ចូលទៅកាន់ដែនទឹករបស់វៀតណាមវិញជាជាងការប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រង់នាវានេះបានជ្រើសរើសផ្លូវនាវាចរតាមទិសភាគអេសានដោយនៅចម្ងាយប្រមាណ157គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងញ៉ាចាំងនៅតំបន់ឆ្នេរកណ្ដាលឈៀងខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមលោក Powell បានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាវិធីមួយទៀតដែលពួកគេបង្ហាញថាពួកគេអាចឆ្លងចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមពេលដែលពួកគេចង់មិនមានហេតុផលអ្វីក្រៅពីការបង្ហាញជាសារនោះទេ
ស្របពេលការបំផិតបំភ័យដល់ការរុករកប្រភពធម្មពលគឺជាគោលបំណងប្រកាសប្រជាជាងគេបំផុតទង្វើនេះទំនងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈទាំងមូលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរលោកវ៉ាន់ផាំអ្នកស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅវៀតណាមនិងជាប្រធាននៃអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ South China Sea Chronicle Initiative ដែលតាមដានចរាចរណ៍ដែនសមុទ្របានសរសេរថាការរុករកក្នុងទឹកជ្រៅនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្នែកយោធាលោកបានលើកឡើងថាចិនបានផ្លាស់ប្តូរចរឡើងនៅនាវាស្រាវជ្រាវនិងនាវាស្ទង់ទិន្នន័យក្រោមសមុទ្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថានាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីតាំងដែលមានភាពរសើបក្នុងតំបន់ទឹកមានចំនួនរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំហើយអង្គការរបស់លោកបានសង្កេតឃើញទូកនេសាទចិននៅតំបន់ប្រតិបត្តិការប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់វៀតណាមផងដែរអ្នកនេសាទវៀតណាមជារឿយៗតែងជាប់នៅក្នុងចំនួននៅចន្លោះឆ្នាំ2014និង2022ទូកនេសាទវៀតណាមចំនួន98គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញដោយនាវាចិន
លោកញៀនថេហ្វួងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនគឺជាចំណាត់ការទប់ទល់ដែលអាចមានលក្ខណៈបត់បែនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានថ្លែងថារាល់កំហុសតូចតាចណាមួយពីភាគីវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែតានតឹងនេះពិតជាស្ថានភាពដ៏លំបាកខ្លាំងមួយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏កម្រមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការជ្រៀតជ្រែកអស់ប្រមាណពេល1ខែរបស់នាវាសៀងយ៉ាងហុងថេនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកស្រីហ្វាមធូហាងបានចម្រាញ់ឲ្យចិនដកចេញនៅនាវាស្រាវជ្រាវនាវាឆ្មាំសមុទ្រនិងទូកនេសាទហើយគោរពបូរណភាពដែនដីនិងសិទ្ធិយុត្តាធិការរបស់វៀតណាមលោកហ្វួងបានថ្លែងថាវៀតណាមត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីរបៀបការពារបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនទាំងពីខាងក្រៅនិងនៅផ្នែកផ្ទៃក្នុងចំពោះរបៀបគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ជាតិនិយមនៅក្នុងបែបផែនមួយដែលមិនប៉ះពាល់ធម្មនុញ្ញភាពរបស់រដ្ឋ
យ៉ាងណាក្តីភាពមិនស្រស់ស្រួលគ្នាទំនងនឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងលោកភួងបានលើកឡើងថាវានឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតសាជាថ្មីហើយនឹងកាន់តែខ្លាំងជាងនេះសម្រាប់ពេលនេះយុវជនវ័យ28ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅក្រុងហូជីមិញជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពដោយស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារភាពរសើបនៃប្រធានបទនេះលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយល់ពីការដោះស្រាយស្ថានភាពទាំងនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយជាមួយពួកចិនដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.